Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី23ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាធម្មរាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី20ឆ្នាំក្រោយមកនៃសង្គ្រាមរបស់អាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់របាយការណ៍ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកថាស្ថានភាពពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាស្ថិតក្នុងសភាពយ៉ាប់ខ្លាំងអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយ2នាក់ដែលលោកហ៊ុនសែនថាមិនអាចអត់អន់ឲ្យបានចំពោះការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រហើយនៅសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីភ្នាក់ងារជំនួយបរទេសអាមេរិកបន្តវិនិយោគក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកថ្ងៃទី19ខែមីនាកន្លងទៅនេះគឺជាខួប20ឆ្នាំចាប់តាំងពីពេលដែលអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក George W. Bush បានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពអាមេរិកចូលលុកលុយប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលសប្តាហ៍នេះកងទ័ពអាមេរិកមួយចំនួននៅតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅឡើយក្នុងនាមជាដៃគូដ៏សំខាន់មួយមិនមែនជាសត្រូវដូចឆ្នាំ2003នោះឡើយអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំក្រសួងការពារជាតិអ្នកស្រី Khala Bab និយាយការអំពីរឿងនេះហើយលោកជីរវណ្ណរិទ្ធជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
យុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែកខ្លាំងក្លាលើក្រុងបាដាតបានធ្វើសង្គ្រាមចាប់ដើមកាលពី20ឆ្នាំមុនកងទ័ពអាមេរិកបានដួលរំលំរបបដឹកនាំរបស់លោកសូដាមហ៊ូសេនហើយចាប់មានដឹកនាំបដិការរូបនេះពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ដែលរស់នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំរូបនេះថាវាជារបបរំភើបនិងឃោរឃៅលោកអាហ្មេតអាសូហែលដែលជាអ្នកកាសែតដែលបានរត់គេចពីអ៊ីរ៉ាក់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថា
It's something you cannot be imagined. It's just like when you talk about Stalin or Hitler.
នេះជារឿងដែលអ្នកមិនអាចគិតដល់វាដូចអ្វីដែលអ្នកនិយាយពីរបប Stalin ឬ Hitler ដែរស្ថានភាពគឺដូចគ្នារបបសដាមគឺសាហាវគ្មានក្តីមេត្តាឡើយ
កាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2003ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក George W. Bush បានប្រកាសថាបេសកកម្មទទួលជោគជ័យប៉ុន្តែសង្គ្រាមនៅបន្តដោយសារក្រុមសេសររបស់សាដាមនិងក្រុមបាបោនៅបន្តប្រយុទ្ធនឹងកងកម្លាំងអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Colin Powell បានប្រមានអំពីអាវុធប្រឡាយលោករបស់អ៊ីរ៉ាក
់ Ambition and hatred are enough to bring
មហិច្ឆតានៃការស្អប់គុំគួនគឺគ្រប់គ្រាន់ដែលនាំឲ្យអ៊ីរ៉ាក់និងក្រុមអាល់កៃដារួមគ្នាដើម្បីឲ្យក្រុមអាល់កៃដារៀនពីរបៀបធ្វើគ្រាប់បែកទំនើបនិងពីរបៀបធ្វើឯកសារคล้ายๆនិងដើម្បីឲ្យក្រុមអាល់កៃដាអាចពឹងលើអ៊ីរ៉ាក់ឲ្យជួយក្នុងការទទួលបានជំនាញពីអាវុធប្រឡាយលោក
អាវុធប្រឡាយលោករបស់អ៊ីរ៉ាក់មិនដែលខ្លាចជាការពិតនោះទេខណៈដែលការបាត់បង់ជីវិតពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់និងកងទ័ពអាមេរិកកើនឡើងលោក Jim Stenberg អតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលលោក Obama ថាការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់អាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់ជារឿងឆោតល្ងង់
There are two kinds of critiques. One which
មានការរិះគន់ពីរប្រភេទទី1គឺมันមានហេតុផលក្នុងការចូលលុកលុយអ៊ីរ៉ាក់តាំងពីដំបូងទី2គឺមានហេតុផលខ្លះក្នុងករណីដែលអ្នកមានសមត្ថភាពក្នុងការធានាថាអ្វីដែលកើតឡើងក្រោយនេះมันអាក្រក់ជាងអ្វីដែលបានកើតឡើងមុននឹង
លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានដកទ័ពអាមេរិកចេញពីអ៊ីរ៉ាក់នៅចុងឆ្នាំ2011និងបានបញ្ជូនទ័ពទៅវិញ3ឆ្នាំក្រោយមកដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងក្រុមជលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រុមជលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះដណ្ដើមគ្រប់គ្រងទីក្រុងមូស៊ូលនិងតំបន់ធំៗជាច្រើនទៀតនៅអ៊ីរ៉ាក់រហូតដល់ពេលដែលក្រុមនេះបរាជ័យទាំងស្រុងក្នុងឆ្នាំ2017អាមេរិកបានចាប់ការប្រយុទ្ធជាផ្លូវការនៅអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងឆ្នាំ2021កងទ័ពអាមេរិកប្រមាណ 2,500 នាក់ថ្នាក់អ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីផ្ដល់ពិគ្រោះពីរបៀបប្រយុទ្ធនឹងក្រុមតូចតូចនៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកនាយឥដាមសេនីអេរិកគូរីឡាមានបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាស៊ីកណ្ដាលថ្លែងថា
Well ISIS is significantly greater
បាទទោះជាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមចុះខ្សោយឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅអ៊ីរ៉ាក់និងសៀរីក៏ដោយក៏ក្រុមនេះនៅមានលទ្ធភាពធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់និងមានបំណងវាយប្រហារនៅខាងក្រៅផងដែរ
ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ាក់បានថ្លែងក្នុងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍អាល់ហូរ៉ាកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ពេលនេះមានសេរីភាពខ្លាំងជាងសម័យសាដាម
មានណាហេតុតាបិរអានរ៉ៃ
ក្រោយជំនះបានលើការលំបាកពីទស្សវត្សកន្លងមកពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់កំពុងមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពហើយរដ្ឋាភិបាលកំពុងផ្តោតលើការលើកកម្ពស់សេវាកម្មនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រទេស
ប៉ុន្តែអ្នកស្រីសាម៉ាអាស៊ីដែលបានរកិច្ចពីអ៊ីរ៉ាក់ថាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់នៅតែរងការឈឺចាប់ដដែល
It's really the same
ស្ថានភាពគឺនៅដដែលអ្វីដែលកំពុងកើតមាននៅអ៊ីរ៉ាក់ពេលនេះមិនខុសពីអ្វីដែលកើតឡើងក្រោមរបបសាដាមហ៊ូសេននោះឡើយ
កងទ័ពអាមេរិកជាង 4,000 នាក់បានស្លាប់នៅអ៊ីរ៉ាក់រួមជាមួយពលរដ្ឋស៊ីវិលអ៊ីរ៉ាក់រាប់ម៉ឺននាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឆ្នាំ2022បានបង្ហាញឲ្យឃើញនូវស្ថានភាពអាក្រក់នៅក្នុងពន្ធនាគារនិងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំខ្លួនដោយសារតែភាពចង្អៀតណែននិងអំពើហិង្សាដែលបង្កឡើងរវាងអ្នកទោសនិងអ្នកទោសយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីកម្ពុជាថារបាយការណ៍នេះធ្វើឡើងដោយមានភ្ជាប់របៀបវិរៈនយោបាយនិងមិនបានផ្អែកតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែងនៅកម្ពុជាលោកខរ៉ាសម័យរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយថាស្ថានភាពពន្ធនាគារនៅប្រទេសកម្ពុជាមានសភាពយ៉ាប់ខ្លាំងហើយក្នុងករណីជាច្រើនគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតថែមទៀតផងរបាយការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2022ដែលត្រូវបានបកប្រែពីភាសាអង់គ្លេសមកជាខេមរៈភាសាមានកម្រាស់36ទំព័របានបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពទីកន្លែងឃុំខ្លួនដែលមានភាពកក់កុញនិងគ្មានការកែលម្អផ្នែករដ្ឋបាលហើយជួនកាលការសហការពីអាជ្ញាធរដែនដីនៅមានកម្រិតដែលជាការធ្វើឲ្យមានការលំបាកចូលជួបអ្នកជាប់ឃុំដែលមិនទាន់ទទួលការជំនុំជម្រះក្តីបើតាមរបាយការណ៍ការមានអ្នកទោសកក់កុញច្រើនគឺជាបញ្ហាមួយហើយពន្ធនាគារចំនួន28ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសគ្រោងមកសម្រាប់ដាក់អ្នកទោសតែចំនួនអតិបរមា11,000អ្នកទេតែគិតមកដល់ខែតុលាមានអ្នកទោសចំនួន35,050អ្នកខេត្តកំពតនិងខេត្តកណ្ដាលមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងគេដោយមានអ្នកទោសលើសចំនួនកំណត់ចំនួន 400% របាយការណ៍ដដែលបានលើកឡើងពីការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីថាមានអ្នកទោសកុមារចំនួន1,422អ្នកនៅទូទាំងប្រទេសហើយភាគច្រើនពួកគេស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារសម្រាប់មនុស្សធំពាក់ព័ន្ធនឹងរបបអាហារនិងរបបចាំបាច់ផ្សេងៗរបាយការណ៍ឲ្យដឹងថាអ្នកជាប់ពន្ធនាគារជារឿយៗប្រឈមមុខនឹងភាពខ្វះខាតហើយអ្នកទោសខ្លះនិយាយថាគេត្រូវខ្ចីលុយពីមន្ត្រីពន្ធនាគារដើម្បីទិញអាហារបានគ្រប់គ្រាន់និងជាញឹកញាប់សមាជិកគ្រួសារត្រូវផ្ដល់របបចាំបាច់ខ្លះហើយពេលខ្លះត្រូវសូកប៉ាន់មន្ត្រីក្នុងការផ្ដល់របបបន្ថែមដល់អ្នកទោសរបាយការណ៍នេះបានយោងតាមការរាយការណ៍ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិផ្សេងទៀតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតសង្កេតឃើញថាបញ្ហានៅពន្ធនាគារគឺនៅតែជារឿងមួយដែលគួរឲ្យបារម្ភហើយបញ្ហាចម្បងមួយដែលមិនទាន់ដោះស្រាយចេញបាននោះគឺភាពចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារ
អញ្ចឹងភាពចង្អៀតណែននៅតាមពន្ធនាគារនេះវាជាបញ្ហាមួយសម្រាប់ពន្ធនាគារដែលវាប៉ះពាល់ច្រើនដែលយើងមើលទៅកាលណាភាពចង្អៀតណែននឹងវាខ្លាំងវាប៉ះពាល់សុខភាពនេះជាប់ឃុំដោយសារតែចង្អៀតណែនពេកធ្វើឲ្យការដកខ្យល់អាកាសឬក៏ការដកដង្ហើមអីផ្សេងៗហ្នឹងវាមានការថប់អញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់ជំងឺថប់បារម្ភផ្សេងៗហើយវាអាចនឹងមាន ការលើសសម្ពាធឈាមឬក៏ជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតហើយជាពិសេសបើមានជំងឺឆ្លងហ្នឹងវាលឿននៅក្នុងការឆ្លងណាបាទ
លោកបន្ថែមថាមានបញ្ហាផ្សេងទៀតនៅក្នុងពន្ធនាគារគឺការវាយដំគ្នារវាងអ្នកទោសនិងអ្នកទោសមួយចំនួនរហូតត្រូវមានចំណាត់ការពីតុលាការដើម្បីផ្ដន់ទោសលើអ្នកទោសដែលបង្កហិង្សានោះតែលោកថានេះមិនមែនជារឿងធំជាងរឿងចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារនោះទេបើតាមលោកអមសំអាតតុលាការគួរពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់ចំពោះការបញ្ជូនមនុស្សមកឃុំខ្លួនឬក៏ការដាក់ឲ្យអនុវត្តទោសការងារសហគមន៍ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគាររបាយការណ៍ដដែលរបស់ក្រសួងការបរទេសស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឆ្នាំ2022ឲ្យដឹងទៀតថាគិតមកដល់ខែធ្នូពន្ធនាគារចំនួន11មិនបានផ្ដល់ទឹកស្អាតពន្ធនាគារគ្មានកន្លែងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកទោសដែលមានពិការភាពលើរាងកាយនិងផ្នែកខួរក្បាលហើយបើតាមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលពេលខ្លះពួកបងធំវាយដំលើអ្នកទោសដទៃទៀតរបាយការណ៍បញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាអស់រយៈពេល3ឆ្នាំហើយដែលអគ្គនាយកកថាពន្ធនាគារមិនបញ្ចេញរបាយការណ៍ស្តីពីការគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកនុតសាវណ្ណាបានថ្លែងថារបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកធ្វើឡើងដោយអត្តនោម័តពីភាគីសហរដ្ឋអាមេរិក
អឺអានឹងគាត់យកស្តង់ដារអីមកព្រោះព្រោះមែនទែនទៅអានេះវាជារបាយការណ៍អត្តនោម័តពីប្រទេសគាត់ហើយអានេះវាជាទស្សនៈយល់ឃើញមកគាត់ចាត់ទុកថាបញ្ហាចង្អៀតណែននៅកម្ពុជាវាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែអាហ្នឹងយើងក៏អាចវាយតម្លៃទុកមិនថាអឺនេះទេតែជាការវាយតម្លៃស្ថានភាពពន្ធនាគារនៅអាមេរិកទេណាអ្នកទោសនៅអាមេរិកមានដែលដូចជា2លានអ្នកជាង2លានអ្នកហើយដូចជានៅតិចសាហើយជាដើមតាមខ្ញុំដឹងដូចជារហូតដល់កែវតង់កែវអីដែរទេវាមានជាលក្ខណៈបោះជំរុំអីរូបភាពតែហ្នឹងខ្ញុំអត់ថាម៉េចទេរឿងគេស្តង់ដាររបស់គេគេមើលមកយើងថាយ៉ាប់អាហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែបកស្រាយទៅវិញថាអាចង្អៀតហ្នឹងវាចង្អៀតហើយប៉ុន្តែវាមិនស្ទន់ដល់ថ្នាក់ដូចនៅហ្វីលីពីនអីទេ
លោកបន្ថែមថាកម្ពុជាបានខិតខំរកដំណោះស្រាយដើម្បីកាត់បន្ថយស្ថានភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារដូចជាការដាក់ឲ្យអនុវត្តទោសក្នុងសហគមន៍ជាដើម
យើងដំណោះស្រាយមានទាំងពីការអនុវត្តទោសក្នុងសហគមន៍ទោះការងារសហគមន៍អីជាដើមការដោះលែងក្រៅឃុំដែលមានលក្ខខណ្ឌអីជាដើមហ្នឹងយើងខិតខំព្យាយាមធ្វើកិច្ចការអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងសូមដែលខាងអ្នកធ្វើរបាយការណ៍ហ្នឹងគាត់បើសិនជាធ្វើរបាយការណ៍លើក្រោយអាចមកវិភាគសាបែងយល់សិក្សាផ្ទាល់ជាមួយមន្ត្រីជំនាញរបស់ខ្ញុំដែរអាហ្នឹងយើងអាចស្វែងយល់ហើយអាចពន្យល់បញ្ហាហ្នឹងដល់គាត់អត់បានច្បាស់ជាងមុនមុននឹងចេញរបាយការណ៍មកសន្និដ្ឋានថាអញ្ចឹងណា
ក្រៅពីការលើកឡើងអំពីស្ថានភាពមិនប្រសើរឡើងនៅពន្ធនាគារនិងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំខ្លួនរបាយការណ៍ក៏បានរំលេចបញ្ហាពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតដូចជាការយកជីវិតតាមអំពើចិត្តនិងការសម្លាប់ដោយសារហេតុផលនយោបាយឬដោយខុសច្បាប់នឹងការធ្វើទរណកម្មនិងការចាប់ខ្លួនតាមអំពើចិត្តរបាយការណ៍ឲ្យដឹងថាគិតមកដល់ខែធ្នូអ្នកសង្កេតការណ៍បានរកឃើញករណីចាប់ខ្លួនតាមអំពើចិត្តចំនួនយ៉ាងហោចណាស់49នាក់ដែលរួមមាន40នាក់ជាសកម្មជននយោបាយ1នាក់ជាអ្នកសារព័ត៌មាន8នាក់ជាសកម្មជនសិទ្ធិដីធ្លីបើតាមរបាយការណ៍ដដែលអ្នកសង្កេតការណ៍ជឿថាចំនួនពិតនៃការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនតាមអំពើចិត្តទំនងជាមានច្រើនជាងនេះពីព្រោះជនរងគ្រោះនៅតាមជនបទមិនប្តឹងដោយសារមានការពិបាកធ្វើដំណើរមកការិយាល័យរបស់អង្គការឬមានក្តីកង្វល់ពីសុវត្ថិភាពនៃគ្រួសាររបស់គេការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក៏ត្រូវបានរំលេចក្នុងរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គាររបាយការណ៍បង្ហាញថាការឃុំខ្លួនយូរមុនសវនកម្មគឺជាបញ្ហាមួយពិសេសក្នុងករណីទាក់ទងនឹងនយោបាយហើយពេលខ្លះរយៈពេលឃុំខ្លួនមុនសវនកម្មគឺលើសរយៈពេលអតិបរមាដែលកំណត់ដោយច្បាប់ហើយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយបាននិយាយថាមានមនុស្សជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្នចំនួន22,093 នាក់ដែលត្រូវជាចំនួន 71% នៃអ្នកជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារចំនួន19ក្នុងចំណោមពន្ធនាគារនិងមណ្ឌលកែប្រែទាំង28នៅក្នុងប្រទេសឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកជិនម៉ាលីនបានចោទសួរពីមូលដ្ឋាននៃការចងក្រងរបាយការណ៍ជាពិសេសលើការចាប់ខ្លួនតាមអំពើចិត្តលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថា
បាទសំខាន់មើលទៅរបាយការណ៍របស់គាត់តើផ្អែកទៅលើទឹកភាពច្បាប់និងទឹកទីច្បាប់របស់កម្ពុជាអត់ឬមួយក៏គាត់ផ្អែកទៅលើរូបភាព ខាងក្រៅហើយសន្តានជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដូចជាអនុវត្តច្បាប់លើសកម្មជនលើនយោបាយហ្នឹងក៏ថាហ្នឹងរឿងនយោបាយជាការរំលោភសិទ្ធិផ្នែកនយោបាយជាការសន្តានបែបហ្នឹងគឺជាការសន្តានលើរូបភាពខាងក្រៅឯងហ្នឹងគេមានរបៀបរៈនយោបាយគោលដៅរបស់គេដែលធ្វើការសន្តានបែបហ្នឹង
លោកបន្តថែមថា
ក៏តែសន្តានអញ្ចឹងវាអត់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយវាអត់ឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពពិតប្រាកដទេលុះត្រាតែគាត់ពិនិត្យមើលទៅលើអ្វីដែលបានកើតឡើងណាទៅលើទឹកភាពច្បាប់នៅទៅវិធីច្បាប់តើតើសកម្មភាពរបស់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងវាជាការអនុវត្តសិទ្ធិទៅតាមផ្លូវច្បាប់របស់កម្ពុជាដែរឬក៏អត់ឬមួយក៏ជាការរលំពីច្បាប
់របាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏បានលើកឡើងអំពីការធ្វើទរណកម្មរបាយការណ៍សរសេរថារដ្ឋធម្មនុញ្ញហាម5ទង្វើបែបនេះតែការវាយដំនិងទម្រង់ដទៃទៀតនៃការធ្វើបាបលើរូបរាងកាយទៅលើអ្នកជាប់ឃុំរបស់នគរបាលនិងអ្នកជាប់ពន្ធនាគារនៅតែមានជាបន្តនៅក្នុងឆ្នាំនៃរបាយការណ៍នេះបញ្ហាផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សសំខាន់សំខាន់ទៀតរួមមានការឃុំខ្លួនតាមអំពើចិត្តរដ្ឋបាលអ្នកជាប់ឃុំឬអ្នកទោសនយោបាយការគ្មានតុលាការឯករាជ្យការជ្រៀតជ្រែកតាមអំពើចិត្តនៅក្នុងជីវិតឯកជនរបស់ពលរដ្ឋរួមទាំងការលួចស្ដាប់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកជាទូទៅការរឹតបន្តឹងធ្ងន់ធ្ងរលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងអ៊ីនធឺណិតរួមទាំងការប្រើហិង្សាឬការគំរាមប្រើហិង្សាការចាប់ខ្លួនឬកាត់ទោសអ្នកសារព័ត៌មានដោយគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវការចាប់ពីរដ្ឋការបិទគេហទំព័រការអនុវត្តច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌតាក់ទងនឹងការបរិហារកេរច្បាប់រដ្ឋបិទឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងការជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងសិទ្ធិធ្វើការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីជាដើមនេះបើតាមរបាយការណ៍បើមើលទៅលើស្ថានភាពគ្រប់គ្រងប្រទេសវិញរបាយការណ៍រៀបរាប់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះនៅអាសនៈសភាទាំង125នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដោយបានហាម5គណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេកាលពីឆ្នាំ2017ហើយធ្វើឲ្យប្រទេសស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃគណៈបកតែមួយក្នុងភាពជាក់ស្ដែងដោយមានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលជាធម្មតាប្រើអំណាចផ្ដាច់ការរបាយការណ៍សរសេរថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកាន់តំណែងនេះតាំងពីឆ្នាំ1985មកអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិដោយរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលបរទេសនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិនិងជាតិបានរិះគន់ការបោះឆ្នោតថាគ្មានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយមិនតំណាងឲ្យឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទេរបាយការណ៍ក៏សម្គាល់ទៀតថាមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងលើការចូលរួមតាក់ទងនិងនយោបាយការកាត់បន្ថយលទ្ធភាពសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋធ្វើការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នឹងអំពើពុករលួយដែលរីករាលដាលរបស់រដ្ឋាភិបាលដូចជានៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានមិនឆ្លើយតបសំណួរសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃពុធនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅក្នុងបញ្ហានៃការគោរពសេរីភាពពលរដ្ឋរដ្ឋធម្មនុញ្ញអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ចេញមតិដោយសេរីដោយរួមទាំងសេរីភាពសារព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដទៃទៀតផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការរឹតបន្តឹងខ្លាំងលើការបញ្ចេញមតិដោយរួមទាំងការបញ្ចេញមតិដោយសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងសម្លេងប្រឆាំងដទៃទៀតបុគ្គលនិងស្ថាប័នជាច្រើនបានរាយការណ៍ពីការចាប់ពីរត់ដោយខ្លួនឯងយ៉ាងច្រើនជាពិសេសតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
សកម្មជននយោបាយ២នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនតាមបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងករណីចោទប្រកាន់រឿងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងរូបលោកផ្ទាល់លោកហ៊ុនសែនអះអាងថាបុគ្គលទាំងពីរនាក់នេះមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានឡើយកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានអះអាងថាលោកមិនអាចអត់ឱនបានឡើយចំពោះការបង្ហោះសារដែលមានលក្ខណៈប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងវាប្រហារលើរូបលោកការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនក្រោយពីបានបញ្ជាឲ្យមានការចាប់សកម្មជននយោបាយពីរនាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារគឺលោកហ៊ុនកុសលនិងលោកយឹមស៊ីណនដែលជាអតីតប្រធានចលនាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ប្រតិកម្មរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយពីមានការបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់អ្នកទាំងពីរទាក់ទងទៅនឹងរឿងបាំងខ្លោះនៅក្នុងពេលដែលលោកហ៊ុនសែនអញ្ជើញថ្វាយព្រះមហាក្សត្រស្ដេចយាងជាព្រះរាជាធិបតីក្នុងព្រះរាជពិធីប្រោសប្រទានព្រះអគ្គីជ័យកីឡាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូននិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានវណ្ដាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា
ព្រោះនេះមិនមែនជាសិទ្ធិបច្ចេកទេសណាឯងប្រភ្លៃការពិតណាហើយពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានខ្លែងខ្លាយហើយនេះណាឯងមិនមែនធ្វើតាមតែធ្វើព័ត៌មានខ្លែងខ្លាយមានចរិតជាការវាយប្រហារស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនិងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលហើយនិយាយដោយត្រង់និយាយដោយចំពោះគឺវាយប្រហារព្រះមហាក្សត្រនិងវាយប្រហារនយោបាយរដ្ឋបាលទាំងប្រុស
បើតាមលោកហ៊ុនសែនលោកយឹមស៊ីណុនបានបង្ហោះសាររួចហើយលោកបានលុបចោលវិញក្នុងន័យចោទសួរថាអ្នកណាជាស្ដេចពិតប្រាកដនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនដើរនឹងអង្គុយអមព្រះមហាក្សត្រក្នុងពិធីមួយនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបចំណែកឯលោកហ៊ុនកុសលបានបង្ហោះសារលើ Facebook របស់លោកដែលមិនទាន់បានលុបចោលដោយសរសេរនៅក្នុងន័យដើមថាឃើញពួកគេធ្វើបាបព្រះមហាក្សត្រនិងបន្ទាបព្រះចេស្តាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរគ្រប់ច្រកល្ហកបែបនេះទូលបង្គំជាអ្នកនយោបាយចំនួនក្រោយបដិញ្ញានិងប្រើសមត្ថភាពដែលមានទាំងប៉ុន្មានចូលរួមពួនផ្គុំជាមួយនឹងលោកប្រធានគុំសុខាការពារព្រះចេស្តាក្សត្រនិងព្រះរាជបល្ល័ង្កដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរមិនអាចខ្វះបានសាររបស់លោកហ៊ុនកុសលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយរូបថតមួយសន្លឹករបស់ព្រះមហាក្សត្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះថាការលើកឡើងរបស់លោកនៅក្នុងពេលនេះគឺជាការបកស្រាយប៉ុន្តែវាមិនមែនជាសារបញ្ជូនទៅតុលាការដែលនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ចំពោះការសម្រេចចិត្តនោះឡើយ VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសីហានិងលោកសរថេតស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេភរិយារបស់លោកយឹមស៊ីណុនប្រាប់ VOA ដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាអ្នកស្រីមិនទាន់បានដឹងរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីឡើយអ្នកស្រីក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីផងដែរអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសុងសែនករណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថារដ្ឋធម្មនុញ្ញមានចែងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គព្រះមហាក្សត្រមិនអាចប៉ះពាល់និងរំលោភបំពានបានទេលោកបន្តថាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏បីដឹងអំពីសកម្មភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួននិងត្រួតពិនិត្យមើលការហាមឃាត់នៅក្នុងច្បាប់លោកបញ្ជាក់ថា
មែនទែនទៅករណីទាំងអស់នេះយើងដឹងហើយថាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ចេញមតិវាជាសិទ្ធិមួយនៅក្នុងសង្គមវិជាតបតៃក៏ប៉ុន្តែការបញ្ចេញមតិវាតរតែមើលអំពីកំហុំនិងផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនដែលបានច្បាប់ហាមឃាត់ដែរឧទាហរណ៍ថាករណីអង្គព្រះមហាក្សត្របីមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលអញ្ចឹងថាតើយើងក៏បីមានការបញ្ចេញមតិឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រឬយ៉ាងណានេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងគួរមានការគិតនិងពិចារណាក្នុងទឹកនោះបាទ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2018មានការបង្កើតមេត្រាថ្មីនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលដាក់ទោសលើជនណាដែលមានការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រមេត្រាថ្មីនេះចែងថាការប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារចាប់ពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំពី2លានរៀលទៅ10លានរៀលរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំមីដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទីភ្នាក់ងារជំនួយបរទេសមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីៗនេះបានបង្កើតជំនួយថ្មីមួយប្រភេទដើម្បីលើកស្ទួយសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចឆ្លងកាត់ព្រំដែននិងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសពីរនៅអាហ្វ្រិកកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងតំបន់លើកដំបូងដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាជាមួយប្រទេសនីហ្សេនិងប្រទេសបេណាំងនឹងវិនិយោគប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារសម្រាប់គម្រោងដឹកជញ្ជូនអ្នកយកព័ត៌មាន VOA អ្នកស្រី Mariama Diallo រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំជើងពូជីនជួនក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅការកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីរវាងអាមេរិកនិងប្រទេសមួយនេះមួយ កិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងតំបន់មានតម្លៃ504លានដុល្លារនិងផ្ដោតលើការកាត់បន្ថយសហយដឹកជញ្ជូនរវាងកំពង់ផែកូតូនូនៃប្រទេសបេណាំងនិងក្រុងនីញ៉ាមេនៃប្រទេសនីជេលោកម៉ាមូតបាអគ្គនាយកនៃ Millennium Challenge Corporation ដែលជាទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដល់ជំនួយបរទេសជុំវិញពិភពលោកជិត20ឆ្នាំមកហើយលោកថា
He would also try to address some of the root causes of
កិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏នឹងព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាថែរក្សាសម្ភារៈផ្លូវដែរប្រទេសទាំងពីរបានតាំងចិត្តថែទាំផ្លូវឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងដែលនឹងក្លាយជាគោលនយោបាយនិងកំណែទម្រង់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងការថែទាំផ្លូវថ្នល់ព្រមទាំងស្វែងរកវិធីចាយចាយមូលនិធិសម្រាប់ថែរក្សាផ្លូវថ្នល់
បេណាំងនិងនីសេនឹងចំណាយ15លានដុល្លារដល់គម្រោងនានាលោកបាថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏មានបំណងលុបបំបាត់ការជាប់គាំងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងកាត់បន្ថយការខូចខាតដោយសារការពន្យារពេលនេះពីមុន MCC បានវិនិយោគសរុបទាំងអស់1100លានដុល្លារនៅបេណាំងនិងនីសេគម្រោងថ្មីថ្មីមានគោលបំណងធ្វើឲ្យជឿនលឿនថែមទៀតលោកថា
We hope thatWe will connect those previous investments to these new investments. The port of Benin now is effectively.
យើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងភ្ជាប់ការវិនិយោគមុនរបស់យើងជាមួយការវិនិយោគថ្មីនេះ។កំពង់ផែបេណាំងជាគំរូមួយក្នុងតំបន់។យើងបានធ្វើរួមគ្នាហើយកំណត់ផ្លូវនេះបានភ្ជាប់កំពង់ផែនេះទៅអតិថិជនកសិករនៅទីក្រុងនីញ៉ាមេនៅតាមបណ្ដោយរបៀងពីក្រុងកូនតូនូ។ខ្ញុំជឿថាសមាហរណកម្មតំបន់ជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ទ្វីបទាំងមូល
លោកបាទើបតែត្រឡប់មកពីមូសាំបិកនៅទីនោះលោកបានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារជំនួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងម៉ាគូតូតាំងចិត្តអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនៅចុងឆ្នាំនេះដើម្បីការពារតំបន់ឆ្នេរសមុទ្ររបស់មូសាំបិក
មូសាំបិក is one country that is faced with extreme adverse effects of
មូសាំបិកជាប្រទេសមួយដែលប្រឈមការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារអាកាសធាតុពលរដ្ឋមូសាំបិក 65% រស់នៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រឆ្នេរនោះមានប្រវែង 2,300 គីឡូម៉ែត្រហើយប៉ះពាល់ដោយព្យុះសង្ឃរាដែលកាន់តែរីកធំឡើងរាល់ឆ្នាំ
ប្រហែល4ឆ្នាំមុនព្យុះអ៊ីដាយបានសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់នៅមូសាំបិកស៊ីមបាវេនិងម៉ាឡាវីនិងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់គ្មានទីកន្លែងរស់នៅជាអ្វីដែលអង្គការសហប្រជាជាតិហៅថាជាមហន្តរាយទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីទទួលប្រាក់ពី MCC ប្រទេសមួយចាំបាច់បំពេញតាមបទដ្ឋានរបស់ទីភ្នាក់ងារនោះចាប់តាំងពីអភិបាលកិច្ចល្អដល់សេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចថ្មីថ្មីនេះ MCC បានលុបចោលការផ្ដល់ថវិកាដល់ប្រទេស Burkina Faso ក្រោយពីពួកយោធាបានដណ្ដើមអំណាច
When we see a coup d'état in a country especially the military coup d'état it calls into question the model and what for us that is a red
line ពេលយើងឃើញរដ្ឋប្រហារជាពិសេសរដ្ឋប្រហារយោធាវាបានចោទជាសំណួរអំពីគំរូនិងអ្វីដែលសម្រាប់យើងជាបន្ទាត់ក្រហមយើងមិនអាចប្រាប់សភាថាយើងត្រូវគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះបានទេនៅពេលដែលយើងឃើញការប៉ុនប៉ងឬការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយពួកយោធា
MCC កំពុងរៀបចំការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ Sierra Leone នៅឆ្នាំនេះដើម្បីជួយធ្វើផ្នែកធម្មពលឲ្យមានទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងនិងកាន់តែថោកប្រទេសដែលអាចទទួលផលប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតនៅអាហ្វ្រិករួមមាន Mauritania Togo និង Zambia Senegal ត្រូវបានគេចាត់ទុកថានាំមុខក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់នៅថ្ងៃមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេទិកានេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅវេទិកានេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីកៅសុគន្ធផារ៉ាឌីមន្ត្រីគម្រោងថ្នាក់ជាតិនៃអង្គការអន្តរជាតិទេសន្តវេសហៅកាត់ថា IOM ជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ត្រីកម្ពុជានិងការចំណាក់ស្រុក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.